آداب، آکاشوانی سری نگر تھی خبران دا بلٹن کے انکے میں فردوس خان سب تی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبران۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا دو ہتھیاں دا اسرائیل دا دورہ اج، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن دے کشمیر دے دورے دے سلسلے وچ سلامتی سمیت سارے انتظام مکمل، کل کشمیر یونیورسٹی دے 21ویں کنوکیشن نال کرسن خطاب۔ سری نگر ہوائی اڈے اتے سول انکلیو ٹرمینل کو پھیلانے واسطے مرکزی کابینہ دے فیصلے دا بڑے پیمانے اتے خیر مقدم، تے وزیر اعلی عمر عبداللہ سن رینا واری سری نگر وچ باب السلطان عارفین گیٹ دا لایا بنیاد دا بٹا۔ ہن پیش ہے انہاں تے دنیا خبراں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا اسرائیل دا دوہاں تیاڑیاں دا دورہ اج تھی شروع ہویا۔ اے اسرائیل دا اونے تکر ان دا دوا دور ہے۔ دورے دے دوران نریندر مودی اپنے اسرائیلی ہم منصب بنجامن نیتن یاہو دے نال ملاقات کر کے بھارت اسرائیل اہم شراکت داری دے تعلق نال اوری پیش رفت دا جائزہ کنسن۔ دونوں لیڈر سائنس تے ٹیکنالوجی، اختراعیت، دفاع، سیکیورٹی، زراعت، واٹر مینجمنٹ، تجارت تے اقتصادیات تے شعبے وچ نوے مواقع ٹونے تھی متعلق معاملیاں اتے تبادلہ خیال کرسن۔ دورے اتے بدیا انہیں تھی پہلی وزیر اعظم سن آخیا جے ان دا اے دورہ دونوں ملکاں دے بچکار رشتیاں کو معیار دی بلندیاں تکر پہنچانے وچ مددگار ثابت ہو سی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن آخیا جے آیورویدا، یوگا تے آیوش دے دو طرز علاج صرف بیماریاں دے علاج تکری محدود نہیں بلکہ اے صحت دی نظامت دی متعلق ایک مجموعی سائنس بھی ہے۔ مہاراشٹرا دے بلدانہ ضلع دے شیگون بچ چوہاں تیاڑیاں دے قومی آروگیا میلے کو شروع کرنے دے بعد تقریب نال خطاب کردیاں صدر جمہوریہ سن آخیا جے نوے دورے بچ صحت مند رہنے دے کیڑے طور طریقے کو سامنے آنا ضروری ہے۔ انہاں سن آخیا جے پوری دنیا بچ طاقتی غذا کھینے تے زندگی دے طرز بچ مثبت تبدیلی آنے دی طرف توجہ دیتے جل رہی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اج وادی دے دوہاں تیاڑیاں دے دورے اتے پہنچ رہے ہیں۔ دوئی مصروفتوں دے علاوہ نائب صدر کل یونیورسٹی آف کشمیر دے 21ویں کنوکیشن نال خطاب کرسن تے طلبہ بچ ڈگریاں تے میڈل بن سن۔ نائب صدر دے وادی دے دورے دے تناظر بچ سارے انتظام مکمل کیتے گئے دن، سلامتی بندوبست کو مزید سخت کیتا گیا ہے۔ ان دے دورے دے سلسلے بچ ٹریفک محکمے سن ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کیتی ہے تے لوکاں تھی آخیا گیا ہے جے او اس ایڈوائزری اتے عمل کر کے اپنی اپنی منزلاں تک پہنچنے واسطے نشاندہی کیتے گئے روٹاں دا استعمال کرن۔ مرکزی کابینہ سن سری نگر دے بین اقوامی ہوائی اڈے اتے سول انکلیو کو پھیلانے دی منظوری دیتی ہے، جس دی بدولت جموں کشمیر بچ ہوا بازی دا ایک نوا دور شروع ہو سی۔ اس پروجیکٹ اتے 1677 کروڑ روپے خرچ کیتے جل رہے ہیں۔ منصوبے دا دائرہ کار بچ سیکیورٹی اہلکاراں واسطے بارکاں دی تعمیر بھی شامل ہے۔ 73 ایکڑ تھی زیادہ روپے اتے محیط نوا سول انکلیو 71,500 مربع میٹر اتے پھیلے ہوئے ایک نوے ٹرمینل عمارت ہو سی، جڑا چوٹی دے ویلیاں بچ 2,900 مسافراں دی خدمت واسطے ڈیزائن کیتا گیا ہے تے اس دی سالانہ گنجائش 10 ملین مسافر ہے۔ عوامی خلقیاں سونا سری نگر ہوائی اڈے اتے سول انکلیو ٹرمینل کو پھیلانے واسطے مرکزی کابینہ دی طرف ہری چنڈی تھینے واسطے مچ زیادہ خیر مقدم کیتا ہے۔ ماہرین دا مننا ہے جے اے اقدام خطے دی معیشت، سیاحت تے کشش دے اعتبار نال مچ ضروری ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سونا سری نگر دے بین الاقوامی ہوائی اڈے اتے سول انکلیو کو پھیلانے دی منظوری دینے واسطے وزیر اعظم نریندر مودی دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ اپنے الگ الگ سنیا انہاں سن آخیا جے سری نگر بچ نوے سول انکلیو دی بدولت کشمیر دا اقتصادی مستقبل اپ گریڈ ہونے دے نال نال وادی ایک خوبصورت منزل بھی بن گیا سی۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سون سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے اتے سول انکلیو کو بڑے پیمانے اتے پھیلانے دی مرکزی کابینہ دے فیصلے دا خیر مقدم کردیاں اس کو جموں و کشمیر دی اقتصادی ترقی واسطے ایک تاریخ ساز فیصلہ قرار دیتا ہے۔ کے سی سی اینڈ آئی دے صدر جاوید آمر ٹینگا سن ایک بیان بچ آخیا جے اس پروجیکٹ کو منظوری دینے نال سیاحتی سرگرمیاں کو ترقی حاصل ہو سی تے روزگار دے نوے مواقع پیدا ہو سن۔ اے خبراں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن لیو۔ خبراں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکتے ہو۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن اج رہنا واری سری نگر بچ باب السلطان عارفین گیٹ دا بنیاد دا بٹا لایا۔ اس موقع اتے وزیر اعلیٰ سون آخیا جے موجودہ حکومت ترقیاتی عمل کو اگے ٹورنے دی وعدہ بند ہے. میڈیا دے نال گل کردیا انہاں سون آخیا
تنویر صادق صاحب کی طرف سے اپنے علاقے کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے ایک گیٹ کا جو ہے فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا ہے. اس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پرانے شہر کو ایک اس کی خوبصورتی بڑھائی جائے, تھوڑے سے ٹوریزم کے لحاظ سے جگہ ایسی بنائی جائے جہاں لوگ آ کے دیکھیں گے بھی, فوٹو کھنچوائیں گے اور ڈاؤن ٹاؤن کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اسی طرح تنویر نے درگاہ شریف حضرت پل میں اسی طرح کے دو گیٹ بنوائے. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان علاقوں کی جو ہے خوبصورتی جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے.
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن سری نگر وچ گلے داؤد شو دے دوران منعقد فوٹوگرافی اینڈ ویڈیو کمپٹیشن جیتنے والوں وچ انعامات تے استاد بنڈی. وزیر اعلیٰ سن ان دی تخلیقیت تے پھلبانی دے اس اہم مقابلے دے دوران قدرتی نظاریاں دی عکاسی کرنے واسطے تعریف کیتی. وزیر تعلیم سکینہ ایتو سن آخیا جے جموں کشمیر وچ ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ دے متعلق کوئی بھی نوا حکم نامہ جاری نہیں کیتا گیا. سری نگر وچ میڈیا نمائندیاں دے نال گل کردیاں انہاں سن آخیا جے اگرچہ عدالت عظمیٰ سن ہدایتاں جاری کیتیاں ہیں جے ریاستاں تے یوٹیز وچ استاداں کو لازمی طور اتے ٹی ٹی کوالیفائی کرنا اوسی, تاہم جموں کشمیر حکومت کوئی بھی قدم چینے تھی پہلے اس گل دا جائزہ کہن رہی ہے جے عدالت دے اس حکم نامے کو دوئی ریاستاں وچ کس طرح عمل کیسی.
ہمارے پاس جب ایک فائل آئی تو ہم نے کہا کہ ابھی فی الحال دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, کن کن ریاستوں میں, کن کن یوٹیز میں, ان کن پیٹرن پہ وہ کرتے ہیں یہ ایگزام. فی الحال ابھی امیجیٹلی نیڈ نہیں ہے. اگر آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے اگر کوئی اس میں اور کوئی پیش رفت ہوتی ہے اس وقت دیکھا جائے گا. فی الحال امیجیٹلی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال جو ہے آلریڈی سپریم کورٹ نے اس میں 2 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے اور جب سارے جگہ پہ پورے ہندوستان میں جب یہ اپلائی ہوگا, جب وہاں پہ اپلائی لوگ کریں گے, پھر اگر لاسٹ پہ کوئی بھی جگہ بچتی ہوگی وہ پھر لاسٹ پہ پھر جموں کشمیر میں ہوگا, تب تک نہیں ہوگا.
رمضان المبارک دے پہلے عشرے دا اج 7واں روز ہے. فضیلتاں تے برکتاں نال پریا دا اے مہینہ اساں کو تقوی, پرہیزگاری تے پاکیزگی حاصل کرنے دے نال نال اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے دا بھی بہترین موقع دیندا ہے. روزیاں وچ افطار ایک ضروری تے نیک عمل منے گندا ہے. افطار دی اہمیت تے فضیلت دے بارے وچ جد اساں سن عالم دین مولوی میر غلام محی الدین قادری دے نال گل کیتی تے انہاں سن آخیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب افطار کا صحیح وقت ہو جائے اس وقت افطار کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت, نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا, اور نمبر 3 مظلوم کی دعا. ترمذی و ابن ماجہ.
شہر افاق سیاحتی جا گلمرگ وچ کھیلو انڈیا سرمائی کھیڈاں اج 3 تیاڑے سونے طریقے نال جاری ہیں تے مقامی و قومی سطح دے کھلاڑی جوش و خروش دے نال نال الگ الگ کھیڈ مقابلیاں وچ حصہ کیندر ہیں. ہونے تکر کئی کھلاڑیاں سن مختلف کھیڑ زمریاں بچ سونے چاندی تے کانسے دے تغمے جیت کے دے دین. میڈل جیتنے والے کئی کھلاڑیاں دے تاثرات.
Right from there we have seen a lot of people coming here, occupancy is good, and with Khelo India definitely it has you know pace up it more, and we see a kind of mela here. The J&K tourism has kick started from Gulmarg and from this particular winter destination. No surprise that Gulmarg is the winter wonderland.
My name is Shardul, I am from Uttarakhand. Aaj jo condition thi slope ki bahut achhi thi, اس کے بعد جو ریزلٹ تھا وہ ہمیں کافی اچھا لگا. اپنا ریزلٹ جو ہارڈ ورک کیا تھا پورے لاسٹ ایئر کھیلو انڈیا سے, پچھلے سال کھیلو انڈیا میں میرا سلور میڈل تھا, اس بار میں نے تھوڑا زیادہ ایفرٹ لگائے تو مجھے گولڈ ملا, تو میں اپنے ایفرٹس کو نہیں بھولوں گا.
گلمرگ بچ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز دا اس سلسلہ کل بھی جاری رہ سی. اس دے نال ہی خبروں دا اے بلٹن مکیا. خبروں دا اگلا بلٹن 5:50 تے آکاشوانی سری نگر تھی گوجری زبان پہ نشر ہو سی. دیو اجازت, خدا حافظ.